16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Stanislav Ljubojević.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas slušajte.
Sa sirijskog ratišta u BiH deportovan Ibro Ćufurović i na kosmet vraćeno više od 100 ljudi iz Sirije.
Beznačajne kritike na račun mog sinoćnjeg govora u Beogradu izjavio Dodik, koji je danas prisustvovao krsnoj slavi i njegove svetosti patrijarha Irine.
Špirić upozorio, postoji plan urušavanja Srpske.
Ministar Pašalić u posjeti Kozarskoj Dubici.
Paul Tiongiki i Vine Lagat, pobjednici drugog banjalučkog polumaratona.
U Srpskoj danas sunčano i vedro i veoma toplo. Ibro Ćufurović je za velike kladuše koji je sumnjičen za učešće na stranim ratištima deportovan iz Sirije u Bosnu i Hercegovinu. Iz tužilaštva BiH je saopšteno da je ovo lice sprovedeno u pritvorsku jedinicu suda Bosne i Hercegovine. Protiv njega će biti nastavljen krivični postupak u skladu sa zakonom, navodi se u saopštenju. Poslušajmo prilog novinara Aleksandra Javorca.
Ibro Ćufurović osumnjičen je za krivična djela organizovanje terorističke grupe protiv zakonito formiranje i pridruživanje stranim paravojnim ili parapolicijskim formacijama i terorizam. Ćufurović je prije deportacije boravio u zatvorskom dijelu kampa Roje na sjeveroistoku Sirije, zajedno sa Arminom Čurtom iz Sarajeva. Obojica su se našli u kampu Roje u Siriji, gdje su završili kao kurdski zarobljenici i bili su pod nadzorom Sjedinjenih Američkih Država, a za njima su u međuvremenu raspisane međunarodne potjernice. Stručnjak za bezbjednost i borbu protiv terorizma Dževad Galijašević za RTRS ukazuje na propuste BiH kada je riječ o nadzoru nad licima poput Ibre Ćufurovića.
Ono što je vidio oko ovog slučaja jeste da, iako je Bilal Bosnić osuđen visokom kaznom od 7 godina zatvora zbog formiranja terorističke grupe, ta teroristička grupa nije nikada ni pronađena, niti je tražena. S druge strane, novac koji je Bilal Bosnić dao Ibri Ćufuroviću i drugima zavedenoj djeci, a vidjeli smo i neke svjedoke koji su o tome govorili, nikada nije pronađen niti sankcionisan izvor finansiranja terorizma.
Na crvenoj Interpolovoj potjernici se osim Ćufurovića nalazi još 11 muškaraca iz BiH koji se terete za terorizam. Prema dostupnim ali nepotvrđenim informacijama, u Siriju i Irak je iz BiH otišlo 240 lica i oko 80 djece. Na podatke o broju tih lica ukazuje Galijašević.
Mi ovdje operšujemo sa zvaničnim podacima obavještajno-bezbjednosne agencije i Ministarstva bezbjednosti od 240 lica na zapadu operšu sa brojem od 327, računajući bosansko-hercegovačke državljane koji su iz drugih država sa privremenog rada odlazili na sirijska ratišta.
U Siriji se nalazi prema procjenama i 60 žena iz BiH i desetine djece, kaže Aleksandar Radić, vojno-politički analitičar iz Beograda.
Sarajevo stalno šalje poruku da je moguće da se to tek tako šetate od Bosne, dodete malo Siriju, ispucate koji okvir pa se vratite nazad kući i šta, prepričavate priče Sirije.
Osim u Bosnu i Hercegovinu, lica osumnjičena za učešće na stranim ratištima vraćaju se i na Kosovo. Policija samoproglašenog Kosova uhapsila je 4 lica iz grupe od 110 ljudi, povratnika sa ratišta u Siriji, koji su tokom protekle noći stigli na Kosovo.
Nakon sinoćeg mitinga Budućnost Srbije, jednog od najmasovnijih skupova ikad održanih u Beogradu na koji su došli Srbi iz cijele regije, pale su u vodu podjele na bosanske, hrvatske i kosovske Srbe, koje nam se pokušavaju nametnuti, rekao je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik. Naveo je da postoji samo jedan identitet i da je to sinoćni skup pokazao. Iz Beograda kolega Vladimir Bekić.
Narodni identitet i narodno jedinstvo ne može da se spriječi ma kakve administrativne mjere postojale i za Dodika je propao pokušaj da se Srbi podijeli. Navodi da će šta više identifikacija tek da dobije na snazi nakon sprovođenja projekata koji će nas povezati u sferi saobraćaja, ali i obrazovanja.
Gdje ste ne mogli da čujete da se radi jedinstven bukvar za sve škole koje će koristiti, taj bukvar koji se koriste ovdje u Srbiji biće korišten u Republici Srpskoj. Dakle, činjenica da smo konačno pokrenuli jedan veliki projekat, a to je obilježavanje stradanja u Jasenovcu na prostoru Gradine u obliku spomen prostora koji se treba modifikovati tako da bude monumentalan. Govori da svaka vrsta zabrane, svaka vrsta nametanja neke priče koja bi spriječila jedinstvo mentalno, političko, pa ja vjerujem kasnije naravno i ukupno, ne može da bude iznad snage i volje naroda koji to žele.
Predsjedavajući predsjedništva BiH odbacuje kritike zbog učešća na mitingu, smatrajući ih minimalnim i beznačajnim. Povodom saopštenja takozvanog Instituta za istraživanje genocida Kanade, da je njegovo izlaganje bilo antibosansko i da mu treba zabraniti svaki vid političkog djelovanja, Dodik je odgovorio da on nema nikakve veze sa bosanskim identitetom.
Ja taj identitet nemam, ja imam srpski nacionalni identitet, ali nikad nisam ni čuo za taj institut, nemam ni pojma ni koje ni šta je. Ali je nevjerovatno eto, da oni prate, to mora da neko tamo, vjerovatno ako je ta vokabular, onda je to neko od Bošnjaka, muslimana, vjerovatno.
Jedinstveni srpski bukvar u đačke torbe će prema najavama već od iduće godine.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine i srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio da je počastvovan prisustvom proslavi krsne slave njegove svetosti patrijarha srpskog Irineja Lazarove subote u Beogradu, ne samo lično već i kao čovjek koji predstavlja Republiku Srpsku. Dodik je rekao da je njegovo prisustvo govor o tome koliko patrijarh Irinej vodi računa o Srbima i Srpske.
Kao što znate, njegova svetost dolazi na Đurđevdan, moju porodičnu slavu. Dogod, naravno, mi zdravlje dozvoli i uvijek. Ja smatram da je posebna čast što sam među jednim brojem njegovih ličnih zvanica i u tom pogledu ovdje se osjećam kao čovjek, ne samo personalno, nego kao čovjek koji predstavlja nas, Republiku Srpsku, Srbe preko Drine i da u tom pogledu to pokazuje da i sam patrijarh vodi računa o tome veoma mnogo.
Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Nikola Špirić tvrdi da postoji dobro osmišljen plan urušavanja Republike Srpske i da neformiranje vlasti na nivou BiH pogoduje takvim pretenzijama dirigovanim iz bošnjačkih krugova.
Ona u tenčkom mandatu ima najveću snagu, dakle ima predsjedavajućeg savjeta ministara, 4 ministra i ministra iz Republike Srpske koji su je pokazali kooperativni. Traži saveznike u drugim bošnjačkim političkim partijama kao da spremaju neki politički obračun. Zapravo SNSD ima kontrolni paket u Domu naroda, ima većinu iz Republike Srpske u predstavničkom domu i oni znaju kada se formira vlaza neće moći da upravljaju procesima onako kako su oni zamislili. Ti procesi uglavnom uz pomoć nažalost, i srpski ministara bili najčešće obračun sa institucijama Republike Srpske ili faktički odsustvo saradnje sa institucijama Republike Srpske.
A šef Srpskog kluba poslanika u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Nenad Stevandić poručio je da će Stranka demokratske akcije, ukoliko nastavi sa blokadama u formiranju zajedničkog nivoa vlasti, dovesti u pitanje Bosnu i Hercegovinu i biti glavni krivac za njen mogući raspad.
Ta vrsta, da kažemo, posesivnosti u politici nije dozvoljena, ona vodi u krizu i sukobe. Žrtvovanje, da kažemo, interesa i Bosne i Hercegovine i drugih sitnih i drugih konstitutivnih naroda i entiteta radi vlastite političke projekcije sigurno vodi u krizu i eventualni raspad Bosne i Hercegovine i faktura će na kraju doći na naplatu u SDA.
Parastosom, polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća porodice stradalih i građani Rogatice danas su u selu Osovo kod Rogatice odali počast srpskim civilima koje su ustaše na svirep način ubile 1942. godine. Ubijeno je 90 civila, od čega samo iz porodice Ristanović 24 člana, a najveći broj masakriranih bila su djeca. Tamo je danas bio i naš novinar Milan Stojić.
Crna legija Jure Francetića, u čijim redovima su bili i Bošnjaci, harala je sve od Hercegovine pa do Drine, oduzimajući nevine živote djeci, ženama i starcima, a nakon martovskog pokolja u Starom Brodu kod Višegrada, u aprilu 1942. godine više od 90 ljudi je živo spaljeno u štali u selu Osovo kod Rogatice. Slično kao i kod stratišta u Starom Brodu, komunističke vlasti zbog navodnog bratstva i jedinstva nisu dozvoljavale da se zločini nad Srbima pominju. Milovan Bojat je tog kobnog dana u Osovu izgubio sestru i još petero najmilijih.
Sestra, djed i baka i djedov brat i snaja i jedna bratičina od djeda. Nije se obilježavalo iz razloga što na ovom području, baš na tom kraju, je formirana prva muslimanska jedinica i onda je to smetalo. Ljudi su promijenili uniforme, stali u novu vojsku i onda je bilo sramota jer se takvi zločini režimski krili. Nikada se u mojoj kući na tu temu nije pričalo.
Načelnik opštine Rogatica Milorad Jagodić izjavio je da se uspomene na ove žrtve moraju čuvati kako se Srbima ne bi ponovilo stradanje kao što se dogodilo u Osovu 1942. godine.
Preko stotinu tih nedužnih civila, žene, djeca, staraca, znači završilo ovdje u ovom prostoru gdje su živi spaljeni u jednom objektu. To je znači dio jednog projekta da se ovaj istočni dio očisti pod navodnicima Srba.
Vijence na spomen obilježje su, pored porodica žrtava i opštinskih vlasti, danas položili predstavnici boračke organizacije i udruženja ratnih vojnih invalida. Tačan broj stradalih nikada neće biti utvrđen zato što su ubijene brojne kompletne porodice koje su bježale od ustaške kame sa Romanijskog platoa i iz Hercegovine.
U nastavku dnevnika možete slušati.
Nema osnova za ocjenu ustavnosti zakona o prevozu u drumskom saobraćaju, izjavio ministar Trnić.
Tokom protesta žutih prsluka u Parizu, demonstranti gađali policiju flašama. Policija upotrijebila suzavac.
Pravoslavni vjernici danas obilježavaju Lazarevu subotu, a katolici takozvani dan tišine ili veliku subotu.
Ministar saobraćaja veza Republike Srpske Neđo Trnanić rekao je da je zakon o prevozu drumskom saobraćaju Srpske usklađen sa Ustavom i propisima Evropske unije i da nema osnova za pokretanje postupka pred Ustavnim sudom BiH za ocjenu njegove ustavnosti.
Ovaj zakon je donesen 2017. godine i svi podzakonski akti koji su proizašli iz njega usklađeni su sa zakonom o međunarodnom i međuentitetskom drumskom prevozu BiH i sa propisima Evropske unije. Ovim propisima donijeli smo olakšice u poslovanju našim prevoznicima, rekao je Trnić.
Uz redovnu isplatu podsticaja, Ministarstvo poljoprivrede značajnu pažnju posvećuje ratarskoj proizvodnji. U narednom periodu, u odnosu na raspoloživa sredstva, planirane su dodatne subvencije za proizvedeno domaće sjeme, rekao je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Boris Pašalić tokom današnje posjete Kozarskoj Dubici. Iz Dubice se javlja Borislav Švraka.
U opremanje savremenog doradnog centra u Draksiniću preduzeće Jelena uložilo je oko 1 000 000 maraka. Sjemensku pšenicu i soju proizvode na oko 90 hektara. Vlasnik Marko Vlajsević.
Ušli smo u sjemenarenje sa sojom, znači možda kasnije još trebao bi iduće godine, trebali bi i dvije sorte pšenica, od tih dvije jedna će biti vrlo kvalitetna mlinska poboljšivač.
Resorno ministarstvo po modelu regresiranja domaćeg sjemena kukuruza namjerava da tu istu mjeru primijeni na ostalu sjemensku proizvodnju, pojašnjava ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Boris Pašalić.
Taj kukuruz na način da smo obezbijedili 15 maraka po jednoj vrećici, čime u stvari pomažemo i našim poljoprivrednim proizvođačima jer imaju jeftinije sjeme na tržištu, ali i poljoprivrednom institutu. To je prva takva mjera. Smatram da je dobra i mi možemo po tom modelu da nastavljamo i dalje.
U lancu proizvodnje značajno mjesto zauzimaju kooperanti. Jedan od njih je i Ranko Čuvrk iz Međeđe.
Poljoprivredni proizvođači mogu doći u Jelenu da svake godine da sklope ugovor o organizovanoj proizvodnji kukuruza, organizovanoj i garantovanim otkupu također soje i pšenice.
Od početka godine resorno ministarstvo je na ime posticaja isplatilo 30 miliona maraka. Do početka maja trebao bi biti objavljen javni poziv i pravilnik o kapitalnim investicijama u oblasti poljoprivredne proizvodnje.
U dnevniku zdravstva i turizma o novim smjernicama u dijagnostici i terapiji za liječenje jednih od najtežih neuroloških oboljenja razgovarali su danas stručnjaci iz ove oblasti na Međunarodnom simpozijumu neurologa Srbije Republike Srpske u Banja Luci. Organizatori Društvo doktora medicine Republike Srpske, Udruženja neurologa i Univerzitetsko klinički centar Republike Srpske. Generalni direktor Univerzitetsko kliničkog centra i doktor neurolog Vlado Đajić i načelnik klinike za neurologiju na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu Ranko Ričević.
Mogu da kažem da je neurologska služba jedna od najboljih u našem kliničkom centru. Najveća zasluga jeste upravo profesora i ljekara iz Srbije koji su danas došli, zahvaljujući kojima mi danas imamo 8 doktora nauka na neurološkoj klinici u Republici Srpskoj. Danas ćemo razmijeniti iskustva i mi svoja iz Republike Srpske i profesori iz Srbije zauzeti neke nove smjernice o dijagnostici i terapiji jednih od najtežih oboljenja, a to su neurološka oboljenja.
Mi jesmo formalno dva društva, ali suštinski mi radimo sve stručne i naučne skupove zajedno. Mi jesmo učestvovali u razvoju neurologa i neurologije Republike Srpske, ali mi smo sada ravnopravni po pogledu kapaciteta za zbrinjavanje, jer odgovorno tvrdim da neurologija Republike Srpske i klinički centar Republike Srpske zbrinjava neurološke pacijente po najvećim evropskim standardima i mali broj pacijenata zahtijeva upućivanje u naše centre.
Demobilisani borci, ratni vojni invalidi i porodice poginulih boraca odnedavno imaju značajne popuste tokom liječenja boravka u bolnici za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju u Mlječanica. Ovu odluku donijelo je rukovodstvo ustanove u saradnji sa Boračkom organizacijom Republike Srpske. U Mlječanici se aktivno radi i na poboljšanju uslova za boravak pacijenata, ali na konceptu samoodrživosti, čiji je krajnji cilj osamosteljenje od Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske. U prilogu Boris Anđića.
Tokom proteklog rata Mlječanica je bila jedna od najznačajnijih vojnih bolnica u kojoj su liječeni mnogi ranjeni vojnici sa ovih prostora. Zbog uloge u ratu nosila se jednog od najviših vojnih priznanja, plakete sa Zlatnim krstom. Briga o boračkoj kategoriji danas je jedan od prioriteta ustanove, pa su za liječenje demobilisanih boraca svih kategorija obezbijedili popust od 10%, a za članove porodice poginulih boraca 20%. Dragoljub Ćibić, predsjednik boračke organizacije Kozarska Dubica.
Ovdje je to dobro došlo što svi borci, znači iz Republike Srpske, imaju tu mogućnost da dođu u našu banju Mlječanicu i da dobiju taj popust.
Od potpisivanja protokola, pravo na popust u liječenju u Mlječanici iskoristilo je 11 pripadnika ovih kategorija. Dragan Brdar, direktor specijalne bolnice za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Mlječanica.
Mislim da smo mi ovo trebali uraditi i ranije i da je to najmanje što možemo da uradimo za kategoriju koja je stvarala Republiku Srpsku.
Jedan od glavnih zadataka je privlačenje komercijalnih pacijenata, što bi dovelo do rasterećenja Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, a u perspektivi i do potpunog osamostaljenja od njega, kažu upravi Mlječanice. U Mlječanici je u toku sanacija krova i stolarije, za šta će biti izdvojeno oko 450.000 maraka. 300.000 obezbijedila je vlada Republike Srpske od klirinškog duga, dok će ostatak novca obezbijediti sama ustanova.
Dodjelom priznanja najboljim izlagačima i podjelom zahvalnica učesnicima danas je u Bijeljini zatvoren 10. Međunarodni sajam turizma i gastrokulture Bijeljina Turist 2019. Ovaj sajam okupio je 110 izlagača, a cilj je da iduće godine učestvuje što više izlagača iz Europe. Danas je akcenat stavljen na gastronomsku ponudu izlagača i zdravu hranu. Iz Bijeljine koleginica Lidija Bešlić.
Partner ovogodišnjeg sajma u Bijeljini bila je turistička organizacija Vojvodine, koja u oblasti turizma iz godine u godinu bilježi pozitivne rezultate. Pored prirodnih ljepota, Vojvođani su predstavili svoju bogatu gastronomsku ponudu. Nataša Pavlović, direktorica turističke organizacije Vojvodine.
Vojvodina je prepoznatljiva po proizvodnji organske hrane.
Za mnoge sajamske manifestacije predstavljaju mjesto za uspostavljanje novih poslovnih kontakata i budućih prijateljstava. Upravo to su ostvarile članice udruženja Fruškogorski cvet iz Beočina. Istakla je sekretar ovog udruženja Nedeljka Vajukić.
Ostvarili smo kontakte sa nekima sa kojima imamo kontakte preko društvenih mreža.
Jedan od najboljih štandova imalo je udruženje Beli anđeo iz Dvorova, koje je poznato po očuvanju kulture, tradicije i naših običaja, naglasila je predsjednica ovog udruženja Radinka Todić.
Raznim eksponatima koji se koriste u domaćinstvu prije po domaćoj etnohrani,
koja je sve po receptima naših baka.
Sajam koji se održava u centru Bijeljine privukao je i veliki broj posjetilaca.
Super je organizovano, prijatno je, lijepo, ima puno nasmijanih ljudi.
Cilj organizatora je da u narednim godinama ovaj sajam bude još organizovaniji i sa bogatijom ponudom i sadržajima, naglasio je direktor turističke organizacije grada Bijeljina Radislav Đokić.
Sljedeće godine ćemo planirati više na dovedemo iz drugih zemalja, ne samo iz okruženja, već smo stupili u kontakt sa Italijom, stupili smo u kontakt sa jednim dijelom Njemačke.
Sajam turizma i gastrokulture u Bijeljini podržali su grad Bijeljina i Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske.
Nakon Bijeljine Banja Luka, sjednica Skupštine Udruženja novinara Republike Srpske na kojoj je izabrano novo rukovodstvo održano je danas u ovom gradu. Rad udruženja je na ovaj način obnovljena. Novo rukovodstvo uputilo je poziv svim novinarima iz Republike Srpske da se učlane i doprinesu poboljšanju uloge, značaja i uslova rada novinara u Republici Srpskoj. Za predsjednika Udruženja novinara Republike Srpske izabran je Milorad Labus, a za potpredsjednika Daniel Simić.
Cilj osnivanja udruženja je zaštita novinarskih prava, ali isto tako i uključenje novinara Republike Srpske u Međunarodne federacije novinara. Na neki način smo bili izolovani jedan malo duži period. Mislim da je udruživanje u bilo kojoj profesiji osnov zaštite profesije, a samim tim i podizanje kako materijalnog, tako i svih drugih statusa u društvu.
Osnovne smjernice po mom mišljenju trebalo bi da budu zaštita Republike Srpske u javnom prostoru kao i novinara Republike Srpske, odnosno svih onih ljudi koji Republiku Srpsku imaju ispred Bosne i Hercegovine.
Stranačke aktivnosti, jedan od kandidata za predsjednika Srpske demokratske stranke Milan Milićević izjavio je da je SDS-u više nego ikad potrebno jedinstvo, te pozvao da se prestane sa podjelama. Niko od nas ne treba da nas dijeli zbog različitog mišljenja, ali treba da vodimo računa da li ta mišljenja nanose štetu bilo kome, naveo je Milićević u pisanoj izjavi.
On je dodao da ne treba javno da kritikuju jedni druge u SDS-u, već da nude promjene i bolja rješenja za Srpsku. U istočnom Sarajevu sutra će biti održana sjednica glavnog odbora SDS-a na kojoj će biti razmatrano pitanje unutar stranačkih izbora. Najavio je ranije predsjednik ove stranke Vukota Govedarica.
Slijede informacije iz regiona i svijeta. Urna sa posmrtnim ostacima Mirjane Marković položena je danas u zajedničku grobnicu pored njenog supruga, bivšeg predsjednika Srbije Slobodana Miloševića, u dvorištu njihove kuće u Požarevcu.
Sahrani su prisustvovali brojni poštovaoci i bivši saradnici Markovićeve. Prethodno je u Požarevačkom domu kulture održana komemoracija. Urna sa posmrtnim ostacima Mirjane Marković stigla je juče iz Rusije u Srbiju.
9 Slovenaca povezani sa međunarodnom trgovinom drogom uhapšeno je u velikoj policijskoj akciji u kojoj je zaplijenjeno 230 kg kokaina, 2 kg heroina, 43 kg smole kanabisa kao i velika količina novca.
Federalni portali navode da su u ovoj policijskoj akciji osim slovenačkih policijskih inspektora učestvovali i pripadnici Agencije za istrage i zaštitu. Droga je bila namijenjena za međunarodno tržište, a slovenačka policija navela je da je kriminalna grupa djelovala na području Slovenije, Balkana i zemalja Europske unije. Istraga je trajala godinu dana.
Tokom protesta žutih prsluka danas u Parizu demonstranti su gađali policiju flašama, nakon čega je policija upotrijebila suzavac, javlja dopisnik Sputnika sa mjesta događaja.
Marš je krenuo pored Ministarstva ekonomije ka Trgu Republike. Kolonu predvode ljudi u crnom i sa maskama. Drugi demonstranti na ulici prave barikade od ograda. Francuzi izlaze na ulice velikih gradova već 23 subote. Masovni protesti žutih prsluka počeli su 17. novembra prošle godine zahtjevom da se ne poveća porez za gorivo i cijene benzina. Iako su vlasti usvojile mjere za smirivanje situacije, protesti se nastavljaju širom zemlje.
I još jedna informacija svijeta.
Dvojica muškaraca uhapšeni su danas zbog sumnje da su povezani sa ubistvom irske novinarke Lire McKee za vrijeme nereda u Londoneriju u Sjevernoj Irskoj. McKee je nagrađivana novinarka koja je pisala knjigu o odlasku mladih iz Sjeverne Irske, stradala je od zalutalog metka kada su nepoznate osobe pucale na policajce tokom protesta.
U manastiru Sveti Arhangela kod Prizrena obavljeno je prvo monašenje nakon 2004. godine, kada je ovaj manastir potpuno uništen, a za monašan je iskušenik Ratko Mićović, koji je dobio monaško ime Vasilije.
U prisustvu nekoliko desetina vjernika monašenje iskušenika Ratka obavio je episkop Raško-Prizrenski Teodosije. Episkop Teodosije u besjedi istakao da je manastir Svetih Arhangela prošao kroz veliko stradanje, ali da se obnavlja, te da je monah Vasilije u njemu našao svoj put ka spasenju, prenosi RTS.
Srpska pravoslavna crkva proslavlja danas praznike Vaskrsenja Lazarevo ili Lazarevu subotu i Vrbicu. Praznik Lazareva subota uspomena je na posljednje čudo Hristovo pred nedjelju stradanja, smrt i Vaskrsenja.
Pravoslavni vjernici istovremeno proslavljaju i Vrbicu, koja prema kanonu crkve počinje službama bdenja u navečerje Cvjetne nedjelje, svečanog ulaska Hristovog u svetu zemlju. Vrbica je za pravoslavne hrišćane praznik dječje radosti, jer je Hristos, polazeći u Jerusalim, rekao: pustite djecu k meni, jer takvih je carstvo nebesko.
A katolički vjernici molitvom obilježavaju takozvani dan tišine ili veliku subotu.
U večernim časovima obavljaju se najsvečaniji obredi u godini. Sastoje se iz četiri dijela: službe svjetla, tokom koje se pali uskršnja svijeća, službe riječi, kada se čita sveto pismo, krsne službe, kada obredu krštenja pristupaju djeca ili odrasli, ili svi vjernici obnavljaju krsni zavjet, i euharistijska služba. Sutra na Uskrs služi se misa u župnim crkvama.
Završena je treća etapa međunarodne biciklističke trke Beograd-Banja Luka. U Banja Luci je danas održan polumaraton. Opširni u prilogu Nemanje Šindraka.
Trećeg dana takmičenja na trci Beograd-Banja Luka biciklisti su vozili od Bijeljine do Teslića, izvještava Dalibor Tafinčev.
Pobjednik treće etape biciklističke trke Beograd-Banja Luka je holandski biciklista Wouter Wippert. Član ekipe Euro Pro Team iz Irske, tako je drugi put za redom slavio nakon što je bio najbolji i u jučerašnjoj etapi. On je u današnjoj etapi, koja je startovala u Bijeljini i išla preko Brčkog, Šamca, Modriće i Doboja, te je završila u Tesliću, pobjedio u sprintu u velikoj grupi od 50-ak vozača i tako ponovo pobrao lovorike u toj grupi. Bio je i njegov klubski kolega, novozelanđanin Aaron Gate, koji je samim tim dobio vrijeme grupe i zadržao vodstvo u generalnom plasmanu, tako da momci iz Euro Pro tima u ovom trenutku dominiraju. Inače, 156 vozača iz 23 ekipe iz 30 zemalja takmiči se na ovoj trci. U ukupno 4 etape bit će 700 km kroz 14 gradova i opština. Trka, se podsjećam, završava sutra, start je u podne iz Prnjavora, ide se dalje preko Dervente za Srbac, Novu Topolu, Laktaše i onda Banja Luka, gdje će trka biti i završena.
Pobjednici drugog banjalučkog polumaratona su kenijski atletičari Paul Tiongik i Vine Lagat. Tiongik nakon trke nije krio zadovoljstvo zbog ostvarene pobjede. Bila je odlična trka za mene i zadovoljan sam vremenom koje sam imao. Ovo mi je prvi put da trčim ovdje i sve je sjajno organizovano. U muškoj konkurenciji drugo mjesto zauzeo je takmičar iz Ruande Noel Hitimana, dok je treći bio Kenijac Jean-Baptiste Simueka. U konkurenciji dama drugo i treće mjesto zauzele su takmičarke iz Kenije Ruth Nundu Mbata i Gladys Jepkurui Bivot. Gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić kaže da ovakve manifestacije afirmišu grad.
Ovakva vrsta događaja u kojima se sport, kultura i slično sklope podstiče vidljivost grada, afirmaciju grada i naravno posjećenost.
Osim polumaratona održane su trke na 10 km i ekipna trka na 5 km, a nastupilo je 1600 takmičara.
Danas u Srpskoj sunčano, toplo i vedro vrijeme, trenutna temperatura u Banja Luci 22 stepena, opširnije meteorolog Božidar Perovanović.
temperature izmerene u 14 časova su sledeće. Han Pjesak Čemerno 12, Sokolac 13, Kalinovik 14, Gacko Mrakovica 15, Nevesinje Srebrenica 17, Mrkonjić Grad 18, Bijeljina, Zvornik, Krupa na Uni, Šipovo 19, Višegrad, Doboj, Ribnik, Rudo Srbac, Foča 20, Banja Luka, Bileće 21, Novi Grad, Prijedor, Trebinje 22. Sutra u Republici ujutru pretežno vedro, tokom dana sunčano uz lokalno malo oblačnost, toplo vreme, vetar slab i promenjiv tokom dana, minimalna temperatura od 2 do 6, na jugu oko 10 stepeni, najviša dnevna temperatura od 16 do 20, na severu i jugu do 23, u planinama oko 13 stepeni.
Bio ovo dnevnik Radija Republike Srpske. Poštovani slušaoci, hvala vam za pažnju. Želimo vam ugodan vikend i podsjećamo na informacije koje su obilježile današnji dan.
Sa sirijskog ratišta u BiH deportovan Ibro Ćufurović i na kosmet vraćeno više od 100 ljudi iz Sirije.
Beznačajne kritike na račun mog sinoćnjeg govora u Beogradu izjavio Dodik, koji je danas prisustvovao krsnoj slavi njegove svetosti patrijarha Irineja.
Špirić upozorio, postoji plan urušavanja Srpske.
Ministar Pašalić u posjeti Kozarskoj Dubici.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste dnevnik, tonski realizator Saša Pretenjak, spiker Stanislav Ljubojević, urednik emisije Gordana Erak.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.